Krišāņa Baroni iela netālu no Vērmanes dārza Rīgas centrā ilgās mokās un dārgi tika atjaunot ar lozungu iela visiem. Taču rezultātā īpaši ērti tur nejūtas nec gājēji un velobraucēji, kam iela jādala ar mašīnām, nedz arī daudzo tirgotavu saimnieki, jo ielai raksturīga intensīva satiksme, nevis rimta cilvēku kustība ar iepirkšanās noskaņojumu.
Nils Balgalis, grupa 93, mēs esam pilsētu plānotāji, atrodamies Krišāņa Baroni 3, pie mūsu ieejas birojā, kur grezni stāv divi no bijušajiem 93 baronielas puķipoidēm. Nu, 94 laikam jau.
Krišāņa baronielā šogad nērti līdz ar cilvēkiem sajūtās arī augi, ko ambiciozijā ielas sakārtošanas projektā Rīgas domi sastādīja dārgos podos uz ietvēm, bet šajā gadā aizmirsīja plānot naudas kujieņu laistīšanai un pārējai kopšanai, kā arī puķu stādīšanai. Kad aktīvākie rīdznieki par to cēla trauksmi, Nils Balgalis adoptēja divus augu toverus tuvāk pie sava pilsētplānošanas firmas biroja.
Pēkšņi tiek pieņems lēmums aizvest puķipoģis prom, labiekārtojuma elementu, zaļo, un ar to vienkāršo iemeslu, kad aizmirsām naudu budžetā ieplānot, ar ko puķipoģis laistīt. Nu, fantastiski kaut kādu, 50 vai cik tur 70 tūkstoši. Un nu, pēc tam nācās noslēgt līgumu, lūk, divi. Aizbildņi visas vasaras garumā arī stāv pie durvīm un nu, man liekas papildina to ielas telpu un to sajūtu, kāda ir laba pilsēta. Iela visiem, absolūti. No vienas mājas sienas līdz otram. Jo man šķiet, ka tā tieši tā iela visiem ir tas, par ko mums ir jādomā, par ko domā visa pasaule, bet par ko mēs Rīgā esam aizmirsuši domāt, jo automašīna, lai saņemam to, kā gribam, Nu, viņa tomēr ir dominējusi, un viņa diezgan turpina arī dominēt gan mūsu domāšanā, gan tenī, kā mēs izmantojam ielas.
Pēc gadiem ilgiem pilsētnieku aicinājumiem domāt par gājējiem, nu sākos arī Rīgas domes vadība. Mērs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai nesen padomniekos nolīga pilsētplānotāju Viesturu Celmiņu. Tieši no viņa nākus ideja par iniciatīvu, kādu no centra ielām slēgt autotransporta satiksmei. Stāsta domes vadītājs Burovs.
Mēs vairākie gadi runājam par to, ka pilsētas centrs ir tukšs. Pastaigāsim ar jums pavakariem pa pilsētas centru. Mēs redzam, ka visi logi ir tumši. Tas nozīmē to, ka pārsvaru šeit vai ir nopirkti dzīvokli un viņi stāv tukši vai atradas ofisi. Un mēs sākam runāt par dažiem jautājumiem. Ja? Un viens no tiem, ka tiešām mēs varam padarīt vienu ielu par gaju ielu.
Tādēļ izmēģinājuma kārtā turpmāko pusgadu, katra mēneša pirmajā sestdienā, autotransporta satiksme slēgs kādu no Rīgas centra ielām. Dienas laikā tur būs liekts piegādāt preces, kā arī atstāt automašīnas stāvēšanai, bet ar samazinātu braukšanas ātrumu turpinās kursēt sabiedriskais transports. Pirmā izmēģinājumā piedalīsies Tērbats iela, kas sestdien, 4. Janvārī, būs slēgta posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai.
Pēc tam pirmā sestdiena februāri mēs taisam ciet Blaumaņa ielu, Kāpēc Blaumaņa iela viņa nav tik aktīva? Un tai pašā laikā ļoti daudz veikala, ļoti daudz visas kafejnīcas, restorāna pirmā stāva. Un marta, arī pirmā sestdiena marta, mēs taisam Krišāņa Baroni cietu. Un tā mēs turpināsim, pēc tam mēs varbūt atkal atgriežamies pie Tērbatas, pēc tam pie Blaumaņas, pēc tam atkal pie Krišāņa Baroni. Un tad pēc tam mēs redzēsim, pēc tam mēs skatām, kāda iela vairāk izdevas, to, ka viņi ir aiztaisīta cietu sestdien, un varbūt pieņemsim lēmumu, ka konkrēta viena iela jau katru nedēļu, katru sestdienu ir cieta. Un tādi piemēri ļoti daudz, un mēs ejam pamazam uz gaju ielu.
Plānotājs Nils Balgalis uzskata, ka Rīgas centrā ir daudz ielu un ieliņu, kuru braucamos varētu aizliegt.
Runas par gājēju ielu Rīgā, nu viņas jau notiek cik jau 10, 15, 20 gadus. Un tā kā netiekam nekur tālāk. Par Baroni ielu jau ļoti konkrēti. Jau šajā vasarā taču bija plāns izņemt daļu autosatiksmes. Sākās remonti. Čak ielā nobijāmies. Kā tad izņemsim mašīnas? Kas tad notiks? Pilsēta izbeigsies. Bet tanī mirklī, kad mēs aizveram lielās ielas kādiem pasākumiem vai dziesmu svētkiem vai parādēm vai vēl, man nekas jau nenotiek. Pilsēta jau, teiksim, turpina darboties. Tā kā tas ir jādara un jādara drošāk un pakāpeniskāk, iespējams, ka dažās ielās vajag izņemt mašīnas ārās sestdienās, svētdienās, dod atpūti no mašīnām uzmaz brīvdienu laikā.
Viņš rosina, ka sākt varētu arī ar mazumiņu, kaut vai gājēju pārēju pie brīvības pieminekļa.
Klau, sākam ar vienkāršāko. 7 sekundes mums jārikšo Raiņa bulvāri pāri gājējiem pie luksusforu, ko pieregulēt un mašīnas brauc 62 sekundes. Tur tā plūsma nav tāda, viņu saregulēt. pirmās mazās lietas ir tas, kur tu to gāji, to centru padara labāk.
Rīgas doma informēja, ka Tērbats ielā piegādāt lietas uzņēmumiem nedrīkstēs 4. Janvārī no 10. Rītā līdz 8. Vakarā. Stāvvietas būs slēgtas jau no iepriekšējā vakara 8. Autovadītāji aicināti ievērot ceļa zīmēs norādīto. Edgars Kupčs, Latvijas radio.